Gaurko irratien tartean atalean izango dugu Alabediko kide bat eta telefonoaren beste aldean Jon daukago. Arratsaldean, Jon.
Arratsaldean, Leo, zemoz.
Ondo, zer moduz?
Ondo, hemen txak justu azken orduko berri batekin orain txibertan. Berez, ez daukat askorik kontatzeko, ordenagailua gaizki daukat eta ez dabil informazioa galdu dut orain txibertan, baina enteratu berri gera, atera dela jadanik Galder Barbaro eta Aitor Zelaia bigazte arabarren kontrako sententzia. Duela amarregun izan zen epaiketa eta orain txibertan jakin berri dugu enara minitu gutxi, lau urteko kartela zigorra sartu diotela bakoitzari, ba hori izan. Lehergailuak egiteko elementuak biltegi atzeagatik eta garraia atzeagatik helburu terroristekin, hori da sartu dieten delitua, eta lau urterako kartzela zigorra sartu diete. Oraindik ez dakigu ea zuzenean atxilotzeko agindua daukaten edo ez, ez dakigu jatorriko diren, edo agian espero dezakegu bat defentsako abokatuek elegiteren bat edo jarriko dutela eta auzitegi gorenera iritsiko dela kasua, baina oraingoz ez dakigu askoz gehiagorik dakiguna da, pues Angela Murillo izan zela, izan dela beraien epaile, hori lehenagotik ere bagenekien, Altsasuko auziko fiskal berdina dago, bere garaian ere ba, terrorista eta epaitu nahi zituena, eta oraingoz dakigun bakarra da, laburtera zigortu dituztela, kartzelara sartu beharko dute horren beraz prinsipioz, hilabete batzuk besterik ez zituzten eman lehenago kartzelan Aitor eta Galderrek, eta egunean zehar, imagina, igual saioa seietan bukatzen dezunerako egongo da informazio pixkatxo bat gehiago, eta alko dezimirakurri, horren azken ordukoa besterik ez dakigu, sententzia honena joango gara informazioa zabaltzen hemen Alabedin ere. Horren hori daukagu. Eta gero, beste kontu batzuk, mari, esan bezala, gaurkoa kolaborazio berezia izango da, Leo, lehenengo da zurekin egiten dudan atzebrak bidean, barkatuko diazu, baina arazoak izaten ari nahi zordena gaiorekin, eta arduan, kontatu nahi dizuet, lehenik eta behin, Gaztela eta Leongo erkidegoak bronka bota diola Trebiñuri, Trebiñu gartu dituelako Euskal Autonomia Erkidegoko COVID-aren aurkako neurriak. Zonalde gorrian dago Argantzun, Trebiñu ere bertan sartzen dituten, eta Osakidetzari eskatu zioten bere garaian, Osakidetzako datuen barruan konsideratu zitala Argantzun eta Trebiñu, orain dikaztu egin, eta orain dakiguna da, maori, Trebiñu gartu dituela Euskal Autonomia Erkidegoko COVID-aren aurkako neurriak, eta mehatxu egin dio Gaztela eta Leongo juntak, hartu behar dutela, eta bestela salatu egingo dituztela bi udalerri hauek, eta bestela ere, ba, salatu ditzaketela, pertsonaren batek, pertsonei, bertan dabiltan pertsonei, poliziak, bertako polizia espainolak, eskatuko dielako, ba, Gaztela eta Leongo legedia bete dezatela, eta hor, ba, nahasketak eta gaizki ulertu egon daitezkela, eta horren kulpan botako diotela, Trebiñu eta Argantzungo udalerriei. Hori dakigu oraingoz, hemen Alabeditik ere aldarrikatuko dugu Trebiñu araba dela, eta hori beti gure partetik esan behar duguna, baina oraingoz hori dakigu bronka bota diotela, bai. Gaztela eta Leongo erkidegotik Trebiñuko udalerriari. Eta gero azkeneko kontua, gaurkoan ekarri nahi nuena, bizkatxo bat urruti aterako naiz, baina gero bueltatuko naiz arabara, Alabediko kolaborazioa tokatzen zaialako, bueltatuko naiz. Berez hitz egin nahi nuen, justu gaur hitz egin dudalako Berriako Irune Lasa kazetariarekin, GameStop, agian komentatuko zenuten bere garaian saioan, GameStop enpresarekin gertatu dena Wall Streeteko burtsan ibili zirenean, bai. Entzungo zuten agian entzuletako batzuek, bat pare gainetik azalduko dut, saiatuko naiz azaltzen, finantza kontuak eta ez direlako bat ere erraixak azaltzeko, baina idea da, akzioak, gugulertzen dagunean, akzioak erosten eta saltzen da bilena jendea, imaginatzen duguna beti da, zuk akzio bat erosten dezula, espero duzu akzio hori, eta enpresari ondo jungo zaiola, akzioak bere balioa haundituko duela, eta horretu dirua irabaziko dezula horrekin. Ba, kasu honetan, izan da short selling, deitzen den beste forma bati egindako burruka edo trantatxo bat, hor boteretsu bat batzuk behintzat beldurtu dituena. Kontua da, berez, enpresa ondo joango dela apostu egin beharrean, kasu hauetan egiten dutela, enpresa gaizki joango dela apostu egin. Beraz, erosten dituzten akzio horiek, gaizki baldin badoaz, enpresek irabazten dute dirua. Maileguan hartzen dutelako akzio bat, nik zuri erosten dituz akzio bat, 1000 eurotan, eta orduan burtsan sartzen dut jolasten, eta espero dut burtsan jetxi egingo dela bere balioa, eta handik hilabetera bueltatu berri zudanean zuri mailegatu diazunak zioa, berriro erosiko dut burtsatik, eta momentu horretan 800 euroetan egongo da. Ba, 800 euroetan erosiko denik, zuri bueltatuko dizut zure akzioa, eta hortxe, 200 euroiek gelditu direnak, nik irabaziko ditut. Ba, horretan ibiltzen dira, enpresak gezki joango direla apostu eginez, ibiltzen dira enpresa handiak, eta hedge funds, eta horrelako funts putre handi batzuk ibiltzen dira horretan, eta kontua da, estatu batuetan sare sozial baten bidez, Reddit izeneko sare sozialean antolatu direla batzuk eta egin dutela apustu enpresa bat berez gaizki joateko esperoan zegoena eta horren gainean apustu negatibo asko zeuzkana erosi dituzte bere akzioak eta orduan bere balioa igo dute ez dakit 100.000 edo 100.700 edo horrela burrada bat asko igo dira bere balioak eta orduan enpresa horren kontra apustu egindako guztiek dirutza galdu dute dirutza galdu dute eta oso politia izan nola bakara jauetan desregulazioaren alde eta merkatu eta burtsaetan araudiak kentzearen alde ibili diren enpresa buru asko, nola baina beldurtuta eta mehatxatuta sentitu direnean erregulazio eskatzen ari diren eta nola ezintzen hori egin eta bueno, oso interesgarria da ze buelta eman dioten eta nola lortu duten beldur pixka bat sartzea ere bai zenbait botere honetan eta badago jenea milioiak galdu dituena azkenean horrelako jokuetan GameStop enpresa honekin. Ba orain, pixkatxo bat orain arrabara bueltatuz, Tubacex enpresari buruz hitz egin behar dugu, Tubacexen ere estiloko gauza bat gertatu delako, baina ez hain motivazio politikoarekin ematen duenez. Bere gara Redditen estatu batetan gertatutakoa, bai joan omen da, kritika politiko batekin atzetik eta pixkatxo bat salatu nahian nola egiten duten negozioa enpresa handi hauek, eta Tubacexen ere sare sozial batean, ez dakit oso argi nondik hasi zen, baino saiatu ziren estiloko gauza bat egiten Tubacexekin, eta egon zen jendea, ba esaten benga, erosi ditzagun honen akzioak, eta balioa igo, eta horrelako gauzak. Piskatxo bat igo da, ez dakit eguneko 9 edo, igo da Tubacexen balioa, baina alde batetik, ez zegoen horrelako motivazio politikoarekin, seguraski hori mugitu dutenak, esaten zidan niri ere berriako gaztariak hori mugitu dutenak haien intereserako arituko ziren merkatua manipulatu nahian diru ateratzeko horrekin, eta kasu honetan ezagututa Tubacexeko langileek bizi duten egoera kaskarra ere argitzen zigun horrek ez diela langilei lagunduko, eta ez dira langileen lanpostuak salbatuko horregatik, baizik eta Tubacexeko nagusiari egingo diola mesede, eta Tubacexeko akziodun nagusia, gaina da Olaberriko enpresari handi bat, ies egina dagoena Espainiatik, Espainiako gasunari zorrizkiolako 240 milioi euro la zordun handienetako bat da, eta hori datu Tubacexeko akziodun nagusiena, eta hor esaten zidan Irune Berriako gaztariak kasu honetan oso ezberdina dela, berari egin diolako mesede, burtsan pixkatxo bat igo izanak Tubacexek eta Tubacexen amaitu nahi nuen, jakin dugulako beste kaleratze kolektibo bat egin nahi duela Tubacexeko zuzendaritzak enplegua erregulatzeko espediente bat zarri dutela jakinarazi diote enpresa batzordeari eta aldi baterako enplegua erregulatzeko espediente bat ere berri bat aurkeztu nahi du hirugarrena da aukeraztaldi manago eta zuzendaritzak bi hauek aurkeztu ditu ez dute zehaztu zenbat langileri eragingo lioketen neurri hauek baina datorren astelenetik aurrera ja martxan jarriko dira formalki indarrean egongo dira eta kaleratze gehiago, 100 gora kaleratze espero dira, Tubacexen, eta beste aldi baterako enplegua erregulatzeko espediente berri bat, eta langile gehiagoren lanpostua arriskuan egongo da, gogoratzen dugu, udara hasieran Tubacexeko zuzendaritzak ere, jadanik abisatua zuela, 150 soldata aurrezteko asmoa zeukala, eta horren ondorena ikusten ari gara, egun hauetan ere, nola alde batetik burtsan eta ibili diren bitartean mugimendu batzuk, Tubacexeko langileek protestetan jarraitzen duten eta arriskuan dauden oraindik haien lanpostuak eta mobilizazioetan jarraitzen dute oraindik ere Tubacexeko langileek. Hori neukan kontatzeko, Leo.
Ba, nahikoa ez, osea, esan nahi dut. Ba, bai, bueno, hauek izan dira Araba aldeko berriak ez?
Bai, gaurkoz bai, barkatu, urrengoan etorriko nintzen bete prestatuta, banetan beste albiste batu, baina ordena gailua ezek pizte, eta burutik ateratako esan behar dut, edo mobilarekin apuntatu alizan detena. Urrengoan zintzuago eta formalago etorriko nintzen, Leo, barkatu dio.
Zuzeneko gauzak.
Hori da.
Bai, ba, eskerrik asko, Jon.
Ez horregatik, urrengora arte.
Urrengora arte. Aio.
Agur.
Agur.